Assalamualaikum, assalamualaikum kulo forma la raja Dakar. Mbok yi ma ngi len di nuyu di len ziar di len sét yeen ñep di len jox seen yegu way ak seen waccu way. Ba ngeen ne Yalla defal len fa jamm. Yeen Yalla Sénégal Yalla def fa jamm. Musal ñu ci Macky Sall. Yele ko fi nu mu gëna gawé di len nuyu yeen ñep di nuyu soxna ay dem yu ma fekk ci buntu bi di ko ziar di nuyu gra serer bay daawra yo na seen ma ngi nuyu bay daawra ci le ziar lu wër di nuyu ñep di nuyu mbay gay toma mbay di nuyu dala ana ay nuyu jass soda la patriote de c sonko nuyu abdoulaye jahide nuyu mbok yep yi do bi sayra law ngay seen dem grand malik di len jajeufal grand doy di len nuyu di len ziar soxna eva soxna awa ziar lu wer mohammedou lamine bara ngay nuyu di len ziar lamine di la jox soot way di nuyu ñep di nuyu mawdo mandela mbop mawdo yanala len nuyu ñep da cham way safori florida grand di le ziar señ elaz ñass ma ngi nuyu di le ziar di nuyu fore mbos mu député ñu nala yanala da jajeufal len nuyu ñep en jox sen waccu way mais ana bari bari fo ngi jeli quoi ak len di ziar wa mbokki ma ngi len di nuyu di len ziar da di ñew rek di bëgg indi ay cadeau yu tuti rek ci li xew bërek ki demba assemblée nationale mu nekk lu doy war waxte gisoon nañ fi ni assemblée nationale bi danaka taxaway bi nga xamne mom lañ taxawé mais tay suñu gisé li tubaab di tudde convergence des intérêts manam am ñaar ño xamne demb dañu néwon ay opposants nañu dañu opposé wu won kenn ki nek nguur gi kenen ki nek ci kujje gi PDS defon bopam ne ci kujje gi la bokku at li fi xewon yépp tay ñoñu ñoo ñew lekkolo ndax seeni intérêt dafa dajé waye intérêt askan bi ñu jël ko tek ko feulé li soxal Sénégal dañ ko jël tek ko feulé xol ñom seeni parti politique seeni nit la leen fa soxal ñu jël ko dajalé ko loolu mo motax ñu indi réew mi fi réew mi tollu tay motax gis nga dañu wara xamné Sénégalais yi dañu wara xamné réew du tiaxan politique tamit dañuy fogné tiaxan la wayé kenn duko tiaxané tiaxan kat it waru def politique ci lima yaakar ndax té su féké né yow li nga xamné mom moy ëllëguk réew ñu jël réew lëmb tek ko say loxo jël ay responsabilité yu reuy tek ko ci ay loxo nit muy député muy maire ba muy président ba muy képp ko xamné dañu la tab ci ay xop jox la li nga xamné mom moy pour nga doxal nit koku dafa wara xamné responsabilité yu reuy nañ ko jox té tamit limuy def aussi Diego bu meunti tek da ko wara tek at responsabilité ndax té Diego bu meunti tegit dafa am ay jeexital yu bare yo xamné dinoko am ci askan bi ci bankage yu bari nak da motax mané politique dafa sérieux ñañuy jox dañuy takal ay nombol tank ngir ñu doxal suñu réew yi ñoñu fokk ñu xolaat leen bu baax ndaxte danaka fim nekk ni dañuy jël da ngay jël nit jox ko doole mu jël doole jooju jëfandikoo ko dal si ki nga xam ne moo ko jox doole boobu. Daanaka soo xoolee loolu lañuy dund. Mu nekk lu doy waar. Suñu taxawee xool li fi xew barki dem, Assemblée nationale PDS doole ji mu am da ko jëfandikoo ngir jublu si lan, ngir jublu si lenn, ngir intérêt partisan, nekkul intérêt Sénégal. Intérêt Sénégal su leen taxoon a jóg dëgg, li fi romb si toj-toj, li fi romb si ay jafe-jafe, li fi romb si li nga xam ne waroon nañ cee taxaw saytu ko dëgg-dëgg mu jëm si commission d'enquête parlementaire, waroon nañ ko mën a def bañ xam ne ñii tax seen taxawaay réew mi la tax a jot. Waaye ba ñu ñëwee tey ñu ne ah laal nañ seeni intérêt kenn si ñoom ndax lan ngir yore ji réew mi, ñu ne xaaral ñu jëfandikoo lañu askan ba jox ngir sunuy mbiru bopp, ñu fàtte askan bi. Ndaxte Sénégal daanaka coow yi bëri na, jafe-jafe bi bëri na, si fànn bu nekk coowal politique yi bëri na, mais suñu jaar-jaar dafa amoon loo xam ne dafa nekkoon sunu sakk. Ndaxte gis nañ fi ay élection municipale yoo xam ne dañ koy yëna porté, ay élection législative yu ñuy reporté parce que seen i caaxaan duñu pare, ñu pousse élection yi def lu leen neex. Mais élection présidentielle dafa nekk loo xam ne ba Sénégal di Sénégal suñ ko repoussé defe naa benn la woon si jamonoy Senghor, waaye après musuta am ndaxte lu ñu mës a respecté la. Te Sénégalais yi tamit bokk na si élection yi ñu gën a jox cër, ndaxte ka ñuy jox réew ma dafa war a nekk koo xam ne it responsabilité bu rëy la. Mais ñu toog tey soo gisee ni nga xam ne noonu lañu poussé élection yi at conséquences yi mën naa am, at luñ ci mënti wax xam, ndax mbir mi ba muy tàmbali it gis nañ li si nekkoon si ay jafe-jafe yëpp, gis nañ li si nekkoon si ay rëq-rëq ba nga ne lii fu mu jëm si danger la. Xam nga su fekkee ne réew moo xam ne élection bu jot ñu defar code électoral bu bees, élection bu jot ñu tëgg code électoral bu bees boo xam ne tëggin bañ koy tëggee ay caaxan kese, bëgg nit bokk, bëgg diw ak diw bokk, wala ñu xool lan lañ ciy dugal ay galgal yoo xam ne pour xañ nit ko mu bokk, ñu jaxase code électoral bi, toggaat bu bees jël ko jox ko ñi nga xam ne ñoo koy saytu. Moo tax dama ne conseil constitutionnel dafa nekk si situation boo xam ne il est en otage. Conseil constitutionnel dañ ko piégé si situation bu doy waar. Ñoom aussi bañ xamee ne la li nga xam ne moom mooy loi électorale di loi parrainage, bañ xamee ne lii c' est inapplicable à la lettre. Xam nga loi suñ ko xasee ba teg loi dañ ko war a appliquer à la lettre. Su fekkee ne loi mënuñ ko appliquer à la lettre nañ teg loi ba fële xooli ji leneen. Mais su fekkee ne man loi dama siy bëgg a seppi, am lu ma si seppi jël ko, leneen li ma jël ba bàyyi fële, loolu kon nekkatul ne dañuy respecté loi. Ku la neex lu la neex ngay def. Su fekkee ne ñi nga xam ne ñoom si seen bopp conseil constitutionnel au dernier ressort ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jël ay décision, de seeni décision amul benn recours buñ ci def, alors ñooñu li ñuy war a jël aussi dañ ci war a appliquer la loi à 100%. Moo tax su fekkee ne dañ leen a jébbal benn code électoral boo xam ne ñoom si seen bopp gis nañ ne lii ñu ñu jébbal nii am na si loo xam ne mënuñu ko appliquer, wala amuñu jumtukaay yi pour appliquer ko à 100%. Mais lu tax ñuy nangu di si seppi lenn di bàyyi leneen di, loolu problème bu rëy la. Dafa di problème bu rëy rëy boo xam ne am na si doxalin bi nga xam ne conseil constitutionnel ñi ngi ko doxalee. Waaye at lu mu mënti dem ñoom dañ leen a piégé, ñom dañ aussi dañ leena jël en otage les politiques dañ leena jël en otage parce que politique yi dañuy dem deug seeni loi tiaxan ñew jébal leen ko ñomit ñu jël bëgg ne dañuy appliquer mais bëgg sé tan lu leen neex lolu indi ay jafé jafé indi ay ciow mbir mi processus gis ngeen législative yi and sék DGE ciow la fa am en 2019 gis ngeen ciow li ci am ba ñu ñëwaat tay ciow li ci am motax dem nañ ba yegg fo xamné mais fañ yeggoon li gën ci réew mi li nga xamné mo doon gën ci jamm deug moy comme que mbir mi dem na ba seuss nañ ko bayyi ñu continuer processus bi keneen ki ñëw kiñ fi tab su ñëwé ñu rectifier waat défarat lepp loolu mo doon yoon wayé waji mom xamna né ga su démé dinañ ko yëkëti ba ci kaw né ko réll ci suuf lolu tax mu ne kat xaaral ma kepp ma jalgati affaire yi jaxase carte gi recommencer à zéro mais suñu deful dank rek so wotul mom ci bopam moy ñëwaat parce que ñun ki daf ñoo tambal di wax di tégg ay waxam da fay yëkëti ay cadeau di wax ñu do togaat jamono mu ñëwaat déllu wat melni nekkuton mom ani mandal ani ngay layal ñu ci gëna bari ngay layal ci gis ngeen Ismaïla major genn na amna lu mu bind gisone ngeen lam bindon avant election yi de commencer ak tay lu mu bind ba taxna fim nek ni fimu tollul xam nga assemblée nationale waru ñu mëna am benn possibilité pour yokko li nga xamne moy mandat présidentiel waye comme que dañu nek fi ni ci en termes juridiques gis ngeen article 27 bi ci 3e mandat bi interprétation yi ñu ko doon jox da ngay am nit ñoo xamne deug nañ façon deung bo xamne loolon tégal ñu ëlbeuti ko teurele ko nenen da fim nek ni ci li constitution bi wax yépp ma leen wax dinañ daw dem jëli ji ay article diko ëlëjë diko ëlbeuti gauche ak droite ngir justifier li nga xamne mo am mais li mandat xam nga le caractère dafa am lo xamne moy un caractère intangible de l'article 27 muy la durée du mandat l'article 27 en tant que tel est intangible waru ñuko mëna changer ko par voie référendaire rek ñu ko mëna changer mais lutax ci biir article bobu nonu ñu am ci li nga xamne mom moy le concept de durée du mandat dafa am app ñu né la mandat bi jeex na légui nak il y a des interprétations yo xamne day am entre durée bi ci jeexé parce que c'est constitution bi am na luñ ci bind né le président de la république reste en poste jusqu'au transfert des fonctions légui yima ci jotté dégg moy kon mandat bi jeexna comme que élection yi dañ ko pousse légui waw mom meuna togalé gum bañ pousse élection yi carrément le temps muy joxé wat li nga xamné mom moy lengue lool moy justificatif bi nga xamné ñom nañ bëgg indi mais li assemblée nationale def ñu né li nga xamné mom moy mandat président bi amna majorité à l'Assemblée nationale meuna dem manam jeexna majorité meuna ko yokal mandat té tay fi ñu tollu ni au gré des circonstances selon le jeu politique tollu nañ fo xamné rapport de force bi peut-être ëlbeutiku na aussi intérêt yi ëlbeutiku na mu am une bonne majorité à l'Assemblée nationale, ñooñu mën ko changer li nga yokal li nga xamne mom moy manna. Le danger bi fofu la nek. Bon, ñen ñi ngi interpréter way fi ñi nan way yokku yokku manda la, ñen nan non du yokku manda, report élection la. Mandat bi ci jéxé day togalé gum bañ report élection. Yoy yep ay tiaxan la rek dañuy out ay lay yo xamné pour layal ko mu tok fi, mais liñu def ni c'est quelque chose jurisprudence bu dangereux, motax dañ ko wara cassé, motax fim nek ni taxawayu opposition bi surtout l'opposition parlementaire bi nga xamné mën nañu saisir conseil constitutionnel, moy ñu saisir conseil constitutionnel def une exception d'inconstitutionnalité, xol nu ñuy def ba tegg li ni nga xamne mom moy loi bi de yakaruma ne sax mën na jall conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que loi bi mënuta jall ndaxte conseil constitutionnel en 2016 so len xolé ci avis bi nga xamne joxon nañ ko président de la république, conseil constitutionnel dafa am lo xamne dako ci waxone ci considérant yi, amna considérant bi mujju suma djoumul ay 32 yoy, amna ci benn buum ci waxone mune liñuy bañ, xam nga li taxone mu bañ mandat bi ñu wañu ko ba mu defone considérant ci benn considérant yi dafa ne dañuy bañ ñu tok ci jamono rapport de force politique bi changé, président bi am majorité am assemblée bu koy yokal at diko wañi la mandat, lolu mi ngi ci li nga xamne mom moy rapport bi nga xamné conseil constitutionnel joxé won nako en 2016 avis concernant la réduction du mandat présidentiel mi ngi won ci bir, motax mané li loi bi assemblée voté waruta mëna jall conseil constitutionnel su fekké né delu nañ ci avis bi nga xamné à l'époque en 2016 avis bobu ñom bindon nañ ko défon ci considérant bobu non, motax la loi il faut l'attaquer au niveau du conseil constitutionnel at aussi en même temps décret bi nga xamné président jenné nañ ko aussi bobu aussi attaquer ko au cour suprême. Wow.
Allo, assalamu alaykum wa rahmatullah famille Formolo Dakar, ma ngi len di nuyu ci tibu beccëk bi bab su ma ngi lay ziaré bu baax quoi, di le féliciter ci ci nouvelle fonction bi, damay dégg rek gaay di wax naan politique addition la quoi mais bu fekkente ne politique addition la, mais amna addition yo xamantene mën na la andil ay jafé jafé quoi, nga xol ko rek ci wa pastef quoi, ñom ñu ngi ni dem xam nga additionné wa walu xawma wa walu waaw wa walu retourner xam nga rendi len quoi mais ma ngi lay nuyu di la souhaiter en fait bon courage la lay wax di ñaan yalla rek xam nga yeen bi yalla nako yalla oyofal, xamna mom du oyof quoi ndax politique Sénégal la quoi, bu doon Europe sax quoi xeyna dina xawa tane quoi parce que bon fi nit ñi xel lañuy démé be fele nit ñi xol lañuy démé quoi xam nga, donc di ñaan rek xam nga yalla na nga ci dégg jamm xam nga té réussite bi défé na mu ngi au bout des efforts quoi té vraiment ku sawar nga quoi, donc di la ñaanal yalla rek quoi xam nga génné ci avec succès quoi inshallah rabbi, xamna yow lay jël ñëw rek té ko solo quoi nga yeggaleen mako. OK ñu yéno jamm jaajëf babs assalamu alaykum et luko forum civil ma ngi lay nuyu nak suba si ba yaa ci jamm nak wa peuri nak ñom soxna nday ay def ñepp ngi ci jamm mod ba ci le fam mo ngi Sénégal quoi mu koy enjoy wa mom day melu ni ñi nga xamantene buñu démé Sénégal dañuy tejj sen téléphone quoi ñom jamm yalla jamm yalla bu nekké Dakar da na no fi amul internet quoi té internet bi Dakar la uppé quoi jamm ma ngi lay ziaré ma ngi lay nuyu bu baax quoi mais luko dafa am ben question bo la bëgg la laaj bu ma la bëgg laaj quoi xam nga en fait sa amé jot rek nga répondre ko quoi bon peut-être lo bala ko makki di jëmmal quoi parce que dama dégg Aliou Sall moy waji nek France quoi defena mom moy député diaspora bi représenter Sénégal quoi xam nga fofu ci France suma djumul quoi defena way député Aliou Sall honorable Aliou Sall néna bu Sénégalais am ndul ak détermination xam nga ba arrêter waji dina dissoudre le conseil constitutionnel outat yenen djuroom ñaari nit ño xamantene mom mo len di fal par décret xam nga ñe fa nek ne le defena nomination bi dañ ko en fait dañ ko seddo quoi ñi en fait ñi mom mo len fal ñinen ñi amna ñenen ñu len fal quoi mais bu dissoudre bi xam nga mom ci walu bopam mom moy 7 sages te meun nako def sax 5 xam nga meun nako def sax 5 quoi mais problème bi moy bu ko dissoudre changer tour bi quoi tudé ko par exemple cour constitutionnelle wala whatever lu ci mën ci doon quoi est-ce que dina am influence ci li nga xamanteni ni mom la deugmal xam nga question bi lolou quoi mais mang lay nuyu bu baakha quoi bab su ndiogou mang lay nuyu encore une fois de plus quoi di le souhaiter bonne chance quoi xam nga di le ñaanal yalla yalla oyofal yane bi xamna mom du yomb quoi parce que politique nga nek politique sénégalais koku mom xam nga il faut s'attendre à tout quoi xam nga mais mang lay nuyu bu baakha quoi di ñaan rek yalla yalla defal jamm quoi ci mbir mom jerejeuf
wa mbay mais naka la nak affaire yi tranquille ma lay ziar bu baakha wa tay mom xam nga comme xeyuma moy lolu quoi wa di ziar kep ku nek ci forum bi tu vois mbay sa question amna solo tu vois parce que ñu bari ñort nañu ne dafa bëgg dissoudre conseil constitutionnel vu que dafa am rapport qui recours bu nek fof mais mbay man pour man instant bi maki warul meuna dissoudre conseil bi parce que amul mandat bi quoi tu vois parce que président sortant la te président sortant pour man warul meuna jël décision yu important yu mel non quoi tu vois tay même bu tassone conseil bi falat ñenen pour man ñooñu amuñu habilitation bi quoi parce que déjà maki mandat dafa jeex ay recours am hein recours yoy ken xamagul sen jeexital après yow nga ñew dessour ñi wara bañ sa décret bi tu vois non parce que là-bas nañu xol lu baax parce que fofu franchement juridiquement mënul dem pour man quoi parce que yow déjà sa mandat jeexna nga né dang koy prolonger d'un an té ñepp nenañu mandat bi dañ ko vérifier dès l'instant nga def ko kenn mënu ci yok wër kenn mënu ci yok dara kon donc yow mëna to fal bay folli quoi
assalamu alaykum wa sénégal assalamu alaykum wa gambia man sen bokk pandjay giri gara ma ñew pour update len ci situation bi xew sénégal wax ji barina mer bi barina way loolu yeb jaru ko buñ xolé liñ wara laaj suñ bop moy kan moy Macky Sall Macky Sall tay amna juroom ben fukki at ak juroom kon do mënuñu taxaw né xamuñu jikko Macky Sall dedet ku dundu juroom ben fukki at ak juroom ñepp xam nañ jikko fiñuy taxaw setlu jikko Macky Sall moy kerek bem taxawé devant tous les sénégalais ne bayina njout ndiaj moy lan moy ki fenn di jaxassé di tapalé di satcha manam koku la alcorane oyé hypocrite be yalla defaral ko sar buñuy oyé suratul nafikhuna té lam wax ci sar bobu yalla moy né koku mo gëna dangereux ci nit kuy dox ci kaw suuf yalla deg né jéggal na ñepp bëm dess na fekk Macky Sall na fekk la li xew suba ba ngoon jot Macky Sall moo koy togg moo koy yëkk tey nag yàlla feeñal na jikko Macky Sall ci tubaab yi ak waa bitim réew xam nga sénégalais yi xam nañ ko gambien yi xam nañ ko africain yi xam nañ ko waye tubab yi ak adina si dessa won nañu xam kan moy Macky Sall parce que mom moy jël avion yam chaque jour chaque fois di dem ci ñoom di fenn di jaxasse lu ne bir Sénégal ak bir Afrique surtout Afrique de l'Ouest mom ak magam Alassane Ouattara Macky Sall du dara dul fenn kat lum la wax bu ci door sa dom de té lum séxo ak yow parel pour mu or la Macky Sall amut kum ñemewuta or ci adina gënaaw yalla mi ko sak Amadou Ba juge constitutionnel yi Karim Wade Assemblée nationale Amadou Ba mi nek ci Assemblée nationale parce que ñaari Amadou Ba la momit Amadou Ba la tudda ki nek Assemblée nationale bu gen ko baye xel ci bi fa député yi nekké biñu bëgg passer loi bi Amadou Ba ya nge ré rek am na lu ko Macky Sall dik té Amadou Ba bobu nonu président de l'Assemblée nationale bi mo xamanté ak Macky Sall du tay tudé na dom Macky Sall tudé na dom Mariam Faye Sall amna deal bu mu tégati ak Amadou Ba président de l'Assemblée nationale mën na am dik mu dik ko né le 2 avril damay rendre sama démission bu boba nga jël rôle de présidence pendant 3 mois le temps que man ma rawale suma njabot ji rawale lima satch suma nit ñi ñi nga xamne ñoo ñu la daan andal di njuut njaaj surtout ku melni Farba Ngom mu mëna rawale njabotam xaalisam ak yu démé nonu Macky Sall xamna ne du togati Sénégal parce que tubab yi parétuñ pour mu tok Sénégal after April the 2nd 2024 américain yi liñu wax lu leer la hayna français yi ak union européenne ñu ngi lam lamal bi légui ñemewu ñu wax Macky Sall parce que tam dafa am lu ci nek pendant 12 ans Macky Sall nek président de la république Macky Sall amna lu mu liggéey ak France ak union européenne ñoomit amna lu nek seen digënté da ñëmëñu ñoo wax Macky Sall dëgg ñi ñëmé wax Macky Sall dëgg rek moy Amérique parce que Amérique di luñ ak Macky Sall quoi que ce soit Amérique bu ñëwé ci walu corruption duñ koy chaahalé kuñ ci jiñ corruption dinañ la yobbu tribunal ana Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio nekkon ministre pendant des années de Macky Sall tejiñ ko fi be mujjé liko fa génné moy dafa nangou pour collaborer avec la justice pour dévoiler jaay kat drogue yi nekkon Guinée-Bissau lolo tax mu am liberté tay be ñew naan dafa bëgg taxaw élection Amadou Ba premier ministre Amadou Ba ku déglu nitam yi ma ngi doon déglu Mamadou Ibra Kane RFI tay bo déglo waxam lenn rek la ñëmëwoto wax moy que Amadou Ba dañ ko forcer pour mu co-signer décret Macky Sall bi Amadou Ba dafa bañ be teud ci souf waye comme ñom ñep Macky Sall mu ngi am seen dossier ñu oko traitin ko ndax jëluñ fétel sax tek ci bop bi ne ko signal par force mba yow tay la sa bes di jeex ci kaw souf lolu yeb Amadou Ba dina ko leral elek leneen luma bëgg sénégalais xam Macky Sall ñëmétu ta ray ken ci kilifa yi du Ousmane Sonko du Jomay Fay du Amadou Ba du ken Macky Sall mënatu ta ray ken Macky Sall fu mu nek bopam lay yema sowé parce que xamna né adina yépp jox nañ ko ginaaw lolo waral deuxième communiqué bi ECOWAS génné nga xamné tay président Nigeria bi Tinubu nga xamné américain ñoko fa tek té mu nek am mon momi dossier légal affaire drug ci états unis yaakaaroon ne wa Nigeria xamuñ ci dara wala faté nañ ko parce que ay ñaar fukki at wala fan wéré at ci gënaaw la xew Tinubu magget la Tinubu japp yalla no juroom ñaar fukki at di dem ñu defo won ne faté nañ ko démocrate bu États-Unis ngemb ko kan mo defar campagne Tinubu ci Nigeria David Axelrod bi nga xamné mo campagneel premier mandat bu Barack Obama bobu David Axelrod mo defar campagne Tinubu bi yépp in Nigeria yoy feñna be opposition bi di contest results election si tay ñu ko napal ne bayi len ko 5 years time mu genn fi koku tay mom la american si wax ne ko mom president Tinubu Macky Sall bu bëggé forcé candidature bi yow dinañ dal ci sa kaw parce que bu le fait né États-Unis ñu ngi dem ci élection té États-Unis scénario bi fa nek entre les démocrates et les républicains entre Donald Trump ak Biden même chose mën nga ko transposer Sénégal entre Macky Sall ak Ousmane Sonko bien que États-Unis dañu respecter loi motax batay mënuñu tek loxo Donald Trump té sa yu défé sondage aux États-Unis Donald Trump risque de gagner les élections li moy mbir ko comme nak États-Unis moy la tête de l'Occident du patron Europe yore OTAN yore sécurité Europe luñ wax dinañ ko def par force té liñu wax moy Macky Sall Il faut organiser l'élection avant avril, le 2 avril. Nous sommes le 25 le koy organisé, mars le koy organisé, voilà février biñu nek ni. Mais le 2 avril, Macky Sall war to nek président États-Unis. Ci dilemme bi lañu tollu. Donc Macky Sall Tinubu, France, Alassane Ouattara, jaxassoneñ complètement. parce que États-Unis bougnou Sénégal tomber dans les mains des Russes parce que Poutine ngi tok de xaar kuko o rek mu ne ci du gis nañ Mahatma Debi domi Idriss Debi lan la outil Russia comme Russia ñu ngi Mali ñu ngi Côte d'Ivoire ñu ngi Niger té Niger ak Tchad dañ share border big border be paré yaangi am oil pipeline buy joggé Nigeria jaar Niger jaar Tchad pour wara génn ci geej gi nek bor belé pipeline bobu nonu Niger ñu ci tégga ngum loxo ñu ngi négocier ñena nek ci pipeline bobu nonu Total Energy bu France ñu nga fa ñan ñoy build pipeline bi Chinese company moy build pipeline bobu xam nga il faut ñu understand geopolitics ni moy doxé ci adina ci tay Amérique def nañ sen calcul liñ ci gis moy Macky Sall jarul pour ñu disrupt the democratic process bi nga xamné Sénégal tay ak sel oil bi parce ñu ngi wo waxi bill pipeline buy joggé Dakar jaar ci geej gi fele ji Maroc dem ci réewi tubaab yi buñ mu sa fatene tubaab yi dafa am lu leen yalla nato muy sedd bu reuy ñukoy oyé hiver ba ñukoy oyé winter lolu natu yalla la ci tubaab yi il faut ñu secure all sources of energy ndax buñ dé ci winter bi France ñom dañ yaga understand lolu ñu sëgg ci Niger di jël sen uranium bi diko yobbu ci sen nuclear power plants yi ba nga xamne tay 67% of France electricity nuclear power plant la lolou taxna be oil ak gas bi joge Russia di jaar Germany di saf all of Europe naxariwut France lol lolou tax France legue legue rek ñu jog di jema dir mbaga America way America France mënuñ ko dir mbaga Europe France mënuñ ko dir mbaga parce que France ak Europe xam nañ ne tay America bu génné loxom Europe Poutine dina len won en 2 temps 3 secondes xam nañ lolu motax lu len America wax dinañ ko def par force parce que sen survival mo ci nekk sen security survival mo ci nekk ñoom ñep rochalin mun donc Macky Sall jeexal na Macky Sall fu mu nekk he's buying time pour mëna rawale lam saccion mom ak njabotam ak imitam full stop waye na dina nekk ci nguur gi after April the second no way té Macky Sall du ñëméte reey kenn parce que Macky Sall kim ñim yaakaaroon moy la police la gendarmerie et l'armée ñetti généraux yoyu ñooñu la Macky Sall toyal sen tiep toyal len corrupt len jox len ay milliards yu dul jeex na len protéger len ba opposition bu jog dam len ko gaz len ko japp len ko tej len ko ñetti généraux yi rek la est-ce que ñetti généraux yi nga def ak nga xol effectif police gendarmerie ak armée ils sont pratiquement 100 000 éléments Macky Sall yaakar ne bu jëlé ñetti généraux yi ni amna contrôle ci police bi ci gendarmerie ak ci militaire bi dafay nax bopam. Donc tay amna yenn élément yu nekk ci police bi ci gendarmerie bi ak ci armée bi contanuñ ci li xew Sénégal. Moussa Fall mu ngi japp wa gendarmerie bi rek di tecc be barke dembu mo ci mo japp nañ ben colonel ko xamne mu ngi doon liggéey Nations Unies Fatena Touré colonel bobu yag na Nations Unies ñew bu yagul Sénégal duulona ak général Moussa Fall. Moussa Fall japp ko tecc ko koko ci kasso bi ci military prison bi parce que dafa am lu ko sante mu ne ko li c'est illégal mu japp ko tejj ko kep ko xamne yaangi xol sécurité système bu Sénégal du ko wéddi. Donc tay ñetti généraux yi ni américain ngeen tek bout américain ngeen def ci ñom pression pour ñu forcer Macky Sall avril le 2 mu dem ñoo xam nak naka lañ koy lidjenté waye le 2 avril Macky Sall dina joxe pouvoir légui nak ci kaw lolu mu promettre Amadou Ba le président de l'Assemblée nationale ne ko damay résister dès le 2 avril ma jox lo nguur gi pendant 3 mois ñun ñu dem abal len baye len sen Amadou Ba premier ministre baye len sen Ousmane Sonko sen Bassirou Diomaye Faye sen conseil constitutionnel ak sen assemblée nationale li la Macky Sall décidé ñun xam nañ li xew de wallahi duñ xalali tay té nak intelligence du monopoly dedet Macky Sall ginut intelligent ken ko xamne ci njuj njaaj le dekk yag yag feñ njuj njaajam bi yep feñ la tuba bi xamne yep surtout États-Unis Macky Sall nelawatul mu ngi rawale. Bu Macky Sall amé ko xamné dina ko réy bala mo dem du kenn ku dul gëwelam bi farba ngob koku rek la Macky Sall am accès pour réy ko ñi ci dess yépp ñëmaw leena réy parce que farba ngob mo yéré film bi corruption yéek ñu ñaaj yéek tajante bop yéek yépp ci loxo farba ngob la nekk ñom ñëpp mo leen tajante bop Amadou Ba premier ministre contane way ñëmawuta wax parce que bu waxé mom ci bopam du am dara ci élection yi non seulement mom populaire déjà peut-être qu'il est populaire parmi les personnalités du Sénégal mais personnalité yoyu nonu kenn ku ci nekk ben carte nga am ben voix nga am muno dugg ci urne bi bourer urne bi dedet personnalité yu bari and nañu ak mom de Modou Ibra Kan waxnako tay way Amadou Ba soit il n'est pas intelligent soit c'est pas un stratège politique parce que Amadou Ba wartone nangou pour compte signer décret Macky Sall bi dafa warone bagn resign Macky Sall du ko ñëmé ray impossible parce que Amadou Ba c'est pas n'importe qui c'est un premier ministre Macky Sall ñëmé na ray Mimi Touré Macky Sall ñëmé na ray Boun Dione did it
kon Amadou ba lu muy ragal gis nga ragal Amadou ba be moko indi li ni yeb Amadou ba amul fit bu amone fit ni ko don Macky Sall rek lena te Amadou ba xamna ne fum nek Macky Sall yeneewu ko nguur gi xamnako wa amul fit pour ne Macky Sall jeexna suma digeunte ak yow nguyo ngoy be bot sa dom ma dem waxtani ak sénégalais kan mo deg Amadou ba di wax yow nga ne candidat élection nga te ken dula deg nga wax ken yow ñi nga wara ñaani carte 8 millions de sénégalais 8 millions de sénégalais yoy ken degula naka lañ lay mayé carte bu féké waxlo ak ñom motax mané len Amadou ba du stratège politique té même bu féké ni sax tay la génn démissioné tay du tax Amadou ba recouvrir une popularité suffisante pour mëna gagner élection yi c'est trop tard anglais yi dañ né opportunity knock only once boko missé bu le reccé oppo façon opportunity bobu du mussa té ñew taw ci sa kanam tout est dans le temps et l'espace olof ñay bañ nañ ko be wax né wax dafa am lu mu bëgg ak lu mu bañ wax boko waxuté waxtu bang ko waré wax mu joy li mo dal Amadou ba waxtu bang waré wax dafa passé tay mu ngi ni mu ngi souffrir té Amadou ba bañul Ousmane Sonko bañul Amadou ba man dégguma fu Ousmane Sonko di xassé Amadou ba xana ngeen wax mako dégguma Amadou ba fi muy xassé Ousmane Sonko xana ngeen wax mako té tay buñ démone élection tay digënté Amadou ba ak Ousmane Sonko dina ko gagner parce que Ousmane Sonko mu ngi waxtaan ak askan bi Amadou ba waxtaanu ak askan bi c'est ça le défaut principal de Amadou ba il ne s'est pas encore libéré de la dictature de Macky Sall parce que Amadou ba ñëméwul choono xamul choono politicien bu ñëméwul choono do ko meek Ablaye Wade lan lañ ko defut ci politique Ousmane Sonko lan lañ ko defut ci politique yow nak nga ne paré wulo choono be paré Sénégal jël la jox la réew mi a dedet Amadou lolu mën ta né motax mané la do stratège politique té ñi la entour yépp kenn du ci stratège politique tu n'as que des amis c'est tout mais tu n'as pas le Sénégal parce que le Sénégal ne t'entend pas dékuñu la xam nañ né premier ministre nga rek fa la yam xam nañ né ex directeur général des impôts et des domaines nga won jeexna Ibra Mamadou Kane bu taxawé né Amadou ba politicien la waw depuis bi mu nekké PS nangam nangam mais Amadou ba limu musa tanté ci politique yépp daf ko échoué lolu modou Ibra Kane duko wax et pourtant Ousmane Sonko limu musa tanté ci élection dafa jall Ousmane Sonko 2014 ba 2019 ñu dem élection il sort 3e taxaw maire passé taxaw député Diall voilà l'homme politique Amadou ba ñëmawul nit il n'aime pas les foules té nak politicien bu ñëmawul foule ñëmawul nit doko mekk impossible lool la Macky Sall xam motam ko fonto di jël fetel di tek ci bopam bi nako signal décret bi par force mbama defante ko ak yow lool la ko def Modou Ibrakane waxuko way lolou mo xew kon dog mané dina ñew update len ci political situation bi xew Sénégal elections dina am bala avril bala fi Macky Sall di joggé le 2 avril elections dina am parce que lolou la américain décidé té lolou dina am Ces trois généraux-là, de la police, de la gendarmerie, américains, ils ont mis leur place. Et nous, si nous sommes en train de se faire, ils ont mis dans des prisons militaires. Parce que les américains, nous sommes formés. Les militaires sénégalais, barré. Nous sommes militaires sénégalais, nous sommes en dans les écoles de guerre et de formation des États-Unis. Dañ ko mëna konté. Ils ont toutes ces relations-là. Gis nañ Congrès wala Sénat biñu téggé le général de l'armée américaine diko laaj ana ñi ñu formé ñaata nit lañ formé fan lañ nekk mënu leena tontu Le Sénat américain, l'actuel général de l'armée américaine, un noir, un grand, Fatima Trump. Parce que ce qui se passe hors de l'Afrique, tout est là que je regarde. Mais tout ça, c'est archivant. Donc, les Américains ont des gens qui sont l'armée Sénégal. La gendarmerie et la police sont tellement corrompues, nous ne parlons pas de Mais l'armée n'est pas corrompue. Attention, l'armée sénégalaise n'est pas corrompue. C'est une armée républicaine, très professionnelle. Les Américains savent ce qu'ils ont. Maintenant, nous trois généraux qui ont été en place. Parce que Macky Sall sait qu'il n'y a pas de soutien sécuritaire dans le pays. Et il va organiser les élections avant avril, le 2 avril. Benen Amadou Bobi nek nak Assemblée nationale di réé ke signe fokk né tay nguur gi da fay rot ci loxom mu ngi ndax bopam nguur gi du rot sa loxo dé mon frère xarit Macky Sall ak xarit Mariam Faye dedet sa rêve bobu non elle sera brisée adina se tiahanu tuñ c'est un monde multipolaire it's a multipolar world puissance yangi fune puissance militaire puissance économique Russie puissance militaire lagn chinois puissance économique lagn attention té ñom ñep ñoo am intérêt Afrique Afrique est le dernier continent à aider le monde il y a tout en Afrique toutes les ressources naturelles imaginables adina siep dina ñew commercer ak l'Afrique Tenak, la nouvelle génération africaine parrainait pour commercer avec le reste du monde en gagnant-gagnant. Ousmane Sonko inclus. Bassirou Diomaye Faye pareil, wa Pastef pareil, pareil nañ pour liguer adina ci yeb américain yi lolou lay xam parce que gis nañ né français ils ont failli dans toutes les ex colonies buñ défé coup d'état palais nga taj buñ défé coup d'état original militaire nga jokk tej len frontière yi sanction len ana ECOWAS ana Tinubu ana Alassane Ouattara ana Macky Sall tej len frontière sanction len waye bu ko tiat defé non ken du tej frontière ken du sanction bu ko Gabon defé dit ken du tej frontière ken du sanction double standard France bobu nonu moy yak credibility France partout dans le monde. Américains, loolu lañ nangotul. Dit. C'est noir ou c'est blanc. Point. Mais c'est pas noir et blanc en même temps, comme les Français ils doivent aller dans les ex-colonies françaises. Voilà toute la réalité. National, international et géostratégique. Macky Sall, c'est fini pour lui. Le 2 avril, Macky Sall ne dem par force. Inch'Allah. Quand je vais vous update bi, di len wax be benen jamono sen mbok panjay giri gara ci banjul te ngeen partager audio bi nim gëna yaato jeureujeen jëf ci deklu bi
assalamu alaykum fam di len ni bax di len ziar fek ci buntu bi ki kan la mr babs ñu ñara bu bax ziar la ak jibril fadia ni bax di len ziar bab ci la ndokel ci fal gogo ni fal la coordinateur yalla li jigiar bi kala yalla jox la japp dal nga gëdd liggey gën ko yaatal lepp nek ñaar ñi senegal yalla ñu jekki wa fal la president la république senegal bi fekkel pak tal ya rasulullah ben xam xam baté dako tay maté dako nité gi maté dako honnête gi maté dako yalla defal tawfiq yar bi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mistuku ni baax di ziar set ci ñepp di la ñaan jamm di ko ñaan ñepp kan la le grand provocateur mbey bay provocateur deuk provocateur mbay yo mi re tay ma ki jomal la de so rule le ngay jëm provocateur ma ki moy grand provocateur provocateur no yu le ziar la mbay da nga ñew senegal nga yotum nak ma ñew senegal vacances quoi senegal ngi neex ci xer yaangi bari ñangi happy dem sa xew yi ziaré yé gamo yé magal yi routinely ñi dundé Sénégal xalé yaangi jangal qur'an yi taribal bi sen ñu invité la fenn taré ma qur'an di nga ñangi football té ci nga démé yoyu c'est bon quoi santé yalla yaangi damlanté déclanté ngén ték ci ték ñom sen mo fi nek dé ñu way wax lu may lolu wax leen xam du xam leen nax é di leen yu bax di leen ziar di nuyu kanati way Ablaye Diakaté di leen nuyu soxna Sawla Patrick de Sonko am ñu ndraw fi nak wara may xaw ki quoi wa ñu volum bi soxna Sawla nuy dala soxna Aïda Grandoy nuy la bu baax di leen ziar grand sœur Longok mo wacce ma jël les gendarmes là les gendarmes ñeu arrêté les buzz boys e ba ke mayru gumuri sa ñap buzz nak oh la la do non do buzz rek lay wut can be mamadou minbar ñu nañu baax de le ziar ya wacce sa link yi ni xolugumako mawdo borom ñaari tour yu magi mawdo der fatali ko sa tour yi baax na rek kërawon tudunga cios quoi la dama dem bëgg wax ne théâtre abou camara ba la abou camara waxoon tebre saag iliman saagana e mawdo yewe le mawdo cios affaire bi quoi bogo za ga essence tout quoi tout des ce bop gens ni ni profile tout des bop gens ba pare ñu yoro part de zéro soxna awa dina nuyu le pituba nako wa tuba nako njabot gi fofu ñu leen nuyu mr forio wayo forio fala ko ton sax parce que degna mom leen bar dima tuddi le tuddu man xawma nga wacce ayo jox na jamal bo xamna na amon réseau bop nako sa all bi la sino nek den baadren ziar fore yara jox nuyu mo ñoxal mo ñepp ay ko ñepp jëm say grand mali ko papi sa ñepp dal waaw benen yoon mr bobs demay nak dëkk bi mané man dama la bëgg laaj kër bi ñu wax naan gaay pouvoir bi jumaay def leen recc conséquence dina xuma dal pouvoir bi nga jumaay def leen recc lo xamone tu ñu xamuñ ko won lool la bëgg laaj quoi lo xamanteni ñu koñ ko parce que dal ñu waru ko afim nek ni affaire yang commencé di leer sa dank
wa bene assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh may ziar kulu ciat beciat luku grand mara de paris société civile di ziar kulu sodo ma lay ziar babs mbay sen jaamu yalla ma lañuy ziar vidéo fi fu wacce yep ñëpp benn kàddu bi la ñuy wax tu vois kon donc monde beeg Sénégal ak li ko wër ñëpp xam nañ ne li xew ni coup d'état la constitutionnel la léegi ñun man sama laaj mooy conseil constitutionnel recours yi ñu fa daaj kañ la recours yi di teew parce que man loolu laa bëgg xam fi mu toll nii parce que tey franchement njombe bi am sunu dëkk bi nii du dëgg du yoon légi ñepp ko wax ñepp taxaw waxo mais lan mo tax ñi nekk ci réew mi par exemple armée bi gendarmerie bi mënu ñu jël ses responsabilités parce élection yi warul jéggané warul dem novembre ni avril ni décembre février lañu wax non
assalamu alaykum wa forum radio allo dakar mala ndey de tia wa soda yow la sent buntu bi dina jox nuyo bi rek nga jallalel mako ci ñepp wa luko wa sa laaj bi amna solo jëñu Macky Sall mi dafa nara tar réew mi té du ko jëriñu Macky Sall conseil constitutionnel 6 jours lañ am pour attaquer décret bi légui nak bala 6 jours yi mom dafa bëgg dissoudre conseil constitutionnel lool mo nekk ci xel Macky Sall dama guddé Macky Sall da ay yatt moko fay génné waye Macky comme niko sonko waxé rek du carte moko fay jëlé ay yatt moko génné palé ba fim nekk ni ñom am nañ 6 jours pour attaquer décret bi mais di digënté bi avant ñu yegg ci 6 jours yi da fay dissoudre conseil constitutionnel mo xamal lako
waaw assalamu alaykum mr luku naka def dara ñu baax de ziar luku bon bo deglo kasse bi yu me wacce mo wacce sa pour ngeen deglu ko ku nekk man sé tiré xam nga xel dafa outé quoi ku nek rek man na am lo ci tiré mais surtout kassatu job ci bi man boko deglo bu baakha wax na ne il y a beaucoup de lobbying su nek ni gaay nga lobbying du movement you know donc le fray wan fan la affaire bi tollu quoi et puis job ci lu ni ma wax lim wax ni franchement leral nako motax morom wax ne ay borom xam xam liñ seen de ñoom buñ demee ba c'est si problème xam-xam lañ ñu war a jàllalee dégg nga Diop si xam nga nettali na ba wane année électorale bi ba ñëw assumer li nga xamante ne moom la wax ak nangam ak nangam daal yëpp ku nekk gis na ko. Bon bu ñëwee si Amadou Batim leeral na ne corruption amut gars yi dañ ko def noonu pour xawma lan waaye moom insiste na ne 900,000 lañ génnee si fichier bi dégg nga te yooyu ak sa war a dugalaat kon booy ne am na loo xam ne am na si affaire informaticien yeeg demee noonu dégg nga ak yeneen boo ko dégloo daal boo ko dégloo da nga si tubee xam-xam léegi ñeneen tim la même chose bay borom xam-xam mënuñoo séq réew sum waaye dégg nga lu mel ni am problème boo xamante ne am na États-Unis te dañ koo jàll États-Unis Al Gore ak Bush ba ñuy xëccoo dégg nga de kii wan gagné populaire vote bi kii gagné xawma lan délégué yi varefe nañ ko mën a tuddee seen affaire yooyu noonu man paye tomis attention mais borom xam-xam dañoo jóg jàll affaire bi na Bush jëlal Gouran continuer dem si yoon dégg nga ti ko toj seen réew mu tasut dégg nga beneen bi mooy Trump Burke démb Trump Burke démb bi fi gars yi ñëwee ren neeg yi ñëw invade capital bi dugg si commencé nangam ak yooyu noonu dafa am na dem na ba si ay CIA yoo xam ne dañ ne bu leen Trump joxoon ordre ñoom duñ ko exécuté waaw donc xam-xam foofu lay jariñ dafa am ñoo xam ne ay borom xam-xam dañoo toog di wax ay avocat ay charge man nag sama réew loolu laa siy séntu mënuma gëm ñu tabax benn université Cheikhanta Diop tuddee ko Cheikhanta Diop muy savant yaa ngi dégg ñi am ay borom xam-xam yoo xam ne xarijine ñu génnee si université boobu noonu ñeneen ñi génnee université Al Azhar si ay arabisan ñeneen ñi génne ay université fu mën a doon Sénégal bëri ay ressources humaines yaa ngi dégg de ñu ñëw toog am si benn problème boo xamante ne mën nañoo toog régler ko si xam-xam dégg nga teg ay affaire yooyu noonu jàll ko dem mais loolu si dañuy affaire grand famille mais ñun au lieu que ñu def loolu jëfandikoo xam-xam mais ñëpp dañuy wax naan gàcce la Maliek ñuy gis mais ni ñun dañoo nekk dañoo existé pour Mali pour wan Mali nii lañ mel wala pour wan ko Burkina wala pour xam nga ñun Sénégalais vraiment léeg-léeg dañuy wax wax yoo xam ne boo ko déggee nga bëgg a sax wëccu donc problème boobu noonu man moo ma sof quoi dañuy dem ma xam ne xam-xam dootu génnati waaw ay Mali ni ñuy xoolee ay réew yi ni ñuy xoolee ñun on a fou de réew yi ni ñuy xoolee on a fou mais toog fii dañu ko waxee dañoo xamul sax réew yooyu noonu ni ñuy doxee xamuñ ko amuñ benn culture man mii toog jàngu maa ne ëpp culture réew ni ñuy doxee donc yooyu mooy métti si xol donc nag encore une fois xam na ojo dana guddati ma dama leen baara ngàddati encore une fois lu ko développement yi si xam-xam ni jëpp si def am na ñeneen ñu ko def dañ gën di génne yenn xam-xam moo di ma posé ne waa benn bokk yaakaar nag nañ ñëw indi li ñu dara dégg nga dugal naa fi maam Mbaye Niang am na yeneen yu mu wax you know malgré que mun naa am loolu moom histoire la rappelé mais indiwul xam-xam di mais ba tey you know ñeneen ñëw mais ku nekk rek dem sa intérêt bopp rek intérêt bopp rek ku nekk rek xool sa poche rek du noonu ñu naa lu baax ziar la. Beneen bi lu ko fàtte naa Maam Mbaye Niang démb dafa cos lu ëpp solo loolu ah man di wax dëgg yàlla jaaxal na ma waaw jaaxaloon na ma de nan lañ mën a ubbee jorog ne dañoo bëgg a rétabiler Karim Wade ak Khalifa Sall seen i droit de fort dégg nga de ñu ubbi jorog ba ne waaw léegi nangam malgré que ñee demoon nañ ñi demutoon waaye l' essentiel dafa jugewoon moom moo doon ay loi ñi xëy rekkale benn candidat bi te dañ noo dañ ko bëggoon a jox opportunité pour ñëw jorog mais ku ñëw jorog koy wax dëgg yàlla nag pour jàmm am pour ñu bokkaat si élection yi mais kooku nag waruñoo def dara di ko rekkale surtout di génne ay dossiers yoo xamante ne ku xam ne dégg nga man dénoncé naa sama nationalité dégg nga yow ko xam ne sa yaay français la nga juddoo France nga ñemee ñëw taxaw ne man dénoncé naa sama nationalité français te ñun ñëpp ak ne mëgum téye suñu nationalité mos naa ko wax Mbaye Gaye fii ma ne ko ñun ñii wote nii ñun ñëpp man maa ngi nii maa ngi yore citizen Amérique di wote Sénégal Mbaye Gaye dafay def loolu mën naa am lukk moom te moo la keneen a ngi def loolu en France yore nationalité français donc dafa am yenn yoo xam ne ñun ñëpp ay Sénégalais lañ ku bàyyam nekk président de la République de Sénégal nga renoncé man foog ne sax da nga renoncé wut waaye da nga téye sa kii sax boobaa ñu ne waaw yow xëtt nga loi bi dafa am yenn yoo xamante ne ci Maam Mbaye Niang wax na ko démb mu ne loolu mayul sens président bi mu xoolee affaire bi def na lii mayul sens donc lu ko ñun lu ñu yëg daa laal il faut ñuy faire très attention quoi il faut ñuy faire très attention waaw mais rek diw defal na mako dana ko ko def tay jekko na ko ak yoonon lolu xam xam parce que
wa sen jam mais ma lay ziar mais naka la naka journée bi fof non lepp ñu mojji wa mais deglu na ce vocal yi amna solo amna solo mais xam nga waxtaan mo xawa wess quoi tu vois parce que man pour man problème bu amé njit rew mi mo waron dox doxu jam djema xol nan la nit ñi di diso waxtaan hein pour xol nan la ñi remédié ci situation bi mais président bi deful nonu président bi dafa jafandiku ci ben projet d'enquête su ben enquête de parlementaire hein pour repousser élection après tamit né amna ben candidat bo xamantene mu ngi garde à vue té candidat bob génn na tu vois parce que fim tolni makki xamul fu muy taxaw parce que borom xam xam yi ngay wax bu fekkone daf leen inclure ci limuy def affaire du egg fi mais bu moytul nak bu moytul likoy ñew dal mo du ko netali hein té luy dal nit ki du ko netali mom lolu mom musiba la
waaw Mr Luk waaw non deg na liko wax xamna liko wax mais Luk xam nga job si boko deglo et puis sax solo sa nga deul de job si lima bëgg wax ci ni mais jappal ne amna 40 nangam candidat yo xamne dañoo signé hon pour président Macky Sall ubi dialog pour réintégrer len parce que prénas ni len ci doxale baxut n'est-ce pas xam nga man mi prénas bu waxna ci man son position sax bokk tane position Macky ndax man son position dafa radical pour man amna ñoo xamne mu ñu am prénas dañ do tankal nit ñi de nga xam nga ñaawal na fi babs boko sello de nga nako dem bong re lek fa dibi ñewat nangam you know donc 41 candidats su fekke djum ñu signé Thierno Hassan Sall ci la bok ya nga deg de bañ ko laaje lu tax demo daf ne du dara dama amutone jot bu fakon daf ne sax bëgguma dem dama change sama may ñom mimi touré ñom ñep signé nañ bugan luk ñooñu dañoo defoon loolu pour Macky intégrer ay bugan ak yoy ak ñom Thierno Hassan Sall ci kan ci ki ci liste mais président Macky Sall bu fekente ne loolu def nañ ko mu am ay naka ci dud nonu yu xew mu def discoursum bi dal na oté hat dialogue bi gaay bëggoon li gaay doon sakku loolu la wax ne mom lay oté pour ñu mëna bayyi nu ko waxe pour ñu mëna bayyi ñi nga xam dañoo wara dugg ñu bok ci liste yi go deglu discoursum bi mais luko nak wax deug yalla man gaay dañuy jouer politique luko gaay dañuy jouer politique hein rapport bi président Macky Sall def amul kenn ko xamantene neex na la waye nak luko mëno dem élection am majorité la wax c'est pèse momo majorité bi dal dina ñom dañ leen exclure ci processus bi 41 candidats nga plus ko ak PDS xamne moy deuxième force lolou boko bolé danaka moy majorité ñoo ñu nga génné len ci élection yi amna ñuy joy wa passé fi nga joy ñom tam génné len ci élection ñom sa mën naam sax ñom bolé nañ ci bay peut-être ñom mën naam bokku ci mais luko wax deug yalla mom moy gardien de la constitution deng dé mom moy président de la république su ay nit ñëwé indi tawat wax ko ko mu gis ci lo xamné 900,000 comme ni ko ki waxé 900,000 tout de ñoo xamné ni gënal ci fichier bi mom ñoo xamné ASF front dooro nañ ku mel Marie Taw Niane ku mel nangam mais bañuy wax ñoom waxuñ pour sanni dañu wax pour Macky Sall déglu leen n'est-ce pas té bu leen déglo mu def ci dara ah mais loolu la commencé bëgg def buñ démon élection buñ rapportone date bi lu ko dama lay laaj nan lañuy def dañuy dem élection waaw nu ngeen mëna demé élection bayyi ñoo xamné 41 ñi wax na ñoom liñ leen def du yoon nga am la deuxième majorité muy PDS ñoom tamit ñu liñ leen def du yoon nga dem élection amadou ba gagner élection yi ba amadou ba gagner élection yi tay par exemple est-ce que réew mi nekkal ci dañu couté ay ciowk nangam xam nga dafa am yeen yo xamantene luñ contre way mom day dem wax deug yalla nañ xolaat mbir yi ndax comme ni ma la fi limal ni ndax jaaduna job si exactly lolu ron expliquer ta job si leral na ne affaire bi dafa fexone ba duñu genn ane electoral bi Macky buñ dugulon PDS xam nga ne ni ko non ak ñeneen ni ko non ciowli do am mais dafa am lu andi ciowli lañ sét lolu nak tebur rek né alors na ngeen ma may ma rapporter élection yi ba nangam tebur wax ko dafa am lu ko andi ñoñu ay sénégalais la ñom ak xam ñun dañu dañu démé émotion bop upp quoi émotion am na ñoo xam na ñom dañu gëm né lepp lu nekk bousiba rek buy kos rek nañ gaaw soti safara parce que méré hon nañ makki ndax mu ngourum gi kep mais makki ngourum gi jeexna loko fofu le sénégalais wara utiliser xam xam man lool lay wax waaw mais wacce nit ñi ci mbedd mi lan mi ngi ni tay nit ñi wacce ci mbedd mi dafa téré la am am hein donc fam yeen li yo xamantene jëru ki ñun xolal on a fou avec l'union européenne ay nangam ak déme nan tay ñi fi doon bëgg déme fi do Touba Macky Sall candidat de France hein tay union européenne ngi ni tay nit ñi di waxat nit ñi koy condamner comme que du ton candidat de France takanda na tuba bi ay jo bari na yoy non sama ñu liñ bëgg kenn xamuko motax manipulation yi ni ñi daan def di accuser président Macky Sall yoyu nono ce n'était pas normal dama ko daan défendre tay la preuve mi ngi ni wa donc la loolu la gisé quoi anyway bon you know sénégal mom inshallah yalla na yalla defal ni jamm rek rew mi daan teggu sa loxo inshallah yu wor
Rabbi bi ma yasam asana khafaja bi jai abdali lilai haja Rabbi bi ma yasam asana khafaja jai aku dirai anja andin dina pinkari mira sari kala pasatria yo manu dan sati anala muhammad Life is a burden. I live is me. Only be kala. I die like this. I'm at my wahibu. We do not have him. Yataru manabara. Amanu abijami. من خلق رحمة من يغني أني شريما برهان أنا أكتمة المصافى عن كل ما سداتي فترحم الخلقايا والجاد بلا يا مالك الملكية من جعلها الهوادم إلحم جميل خلوانا يا هادي النبدا ما أوتى ما حدناها الخلق من درار بجاي أفضل من للايها نجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جل جف سرين توبا جل جف سرين فالون باكي ñoo bëgg fallu barke serigne fallu da jëfé serigne sek ñu lay ziaré bu baax di contane ci yow di wax ñu ci sa rajj ñi rajjat ñun waaw ci serigne serigne fallu mbacké mbacké balan ay sax sa sajo ki mo doom sam sin wak man mbacké bu soobé duñ ko jar mon namp ñaara wéré ngol moy bamba tay ci xarnu bi ki mo doom serif dama mak jullé kay siyaara ngeen gi bayti indi wul alal di jaay ki mo serigne fallu mbacké ja jëfé jaajeufate bul ñu faate sunu bay faali nu lay bul ñu faate sunu bay faali nu lay akaba khaba bul ñu faate sunu bay faali nu lay sari fallo dunu mo pe di la joyo di la yakar ma te balle ay sa sabio bu ñu faate sunu bay faali nu lay bu ñu faate sunu bay faali nu lay Ya di saman satu nyanggur falu lai. Aku latain data kadale dalai. Sering falu linga ambake dafoyom. Domu bama hati yalla walai.
Gini namai dana le sering falu. Kala ni bernu leke gini ari bernanti. Buah suanyi ni bernu siari gini nak sejuk sakabru ba. Ñaanal ñepp nak jël sama ñaan da ko jël ci rafa Serigne Seck mu da ko jël tek ko ci bir panel forum bi ñaanal ñepp nak yalla meñu jamm ju bari ju and ak salam nak la wax jamm ju and ak salam la wax na nek jamm ji nga xamanteni bi ni jëlé suñu bi namrot jëlé suñu mam Ibrahima sanni ko ci bir sa bi safara sa da yalla ñaanon da yalla ñu waxon joxon digël safara sa ni ko da nga nek sedd bu and ak jamm nak ci nga xamne moy sama ndaw li di sama xarit di sama yonentima yoniko moy yonent yalla Ibrahima kon do lañu ñaanal wa Senegal ñaanal ko ñepp nak ku mel bokul ñi ngi ci rek ñi ngi gas dina japp nak dañuy dañu wa tun tok
Serigne bi ñongi te di ñaan faqir da fay nango dogan nango nu lepp lu nday ñaan ndax yalla na tal xarni bi Serigne bi ñongi de ti ñaan faqir da fay nango dogan nango nu lepp lu lay ñaan ndax yalla na tal xalnu bi ñongi dogan nak si Mustafa mi nek marwa tak safa ak aqil am lil Mustafa bi yalla jebal xalnu bi ak aqi mbollem ay rakam ak aqi sen baye ni am ak aqi Cheikh Bamba Serigne bi gessul xarnu bi mbake da ngay boromi mbot te sa njabot tawat bi lor ñu def mal antel paret may la poto ak xarnu bi aw ma maqama di law waye muridi ñu ma won tawatal te bunu wo sawla mi ñay wo xarnu bi tay ji ma wax ban taret ngir ya ma def antel paret ya fa bi xam xam ni yereet sama xel sa xarnu bi te bul ma tankam lu si ñaan ngi ngir li ma bon te kuy ka ñaan te murid yépp la ko ñaan ngir nga dekkal xarnu bi jooy perantal la nu jooy sonn fa bu lay ñu ne wooy bun yappal ban defi kuy mu dellu naatal xarnu bi gisuñu yaay te ñoo ngi raam ku ñàkk yaay day nàmp maam buural te boot ñu nga la daam roggal ni mboolem xarnu bi fabal sa doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seen ak njaboot man ta bot nga jox koy mbot ndax yalla natal xarnu bi te fab murid yi sutural motali jakk ji ñu naal bo tollu delu sen alal ndax yalla natal xarnu bi ndax yalla am bi Mustafa tabah jumaa Mustafa bam toll ni marwa ta safa ndax yalla natal xarnu bi mbolem murid yepp ngi joy ngir lu nu bay mu dal di doy ba sen ad yaangi boy sala ñu natal xarnu bi jamana jaangi xifa xif lun togg bar gi ni ko fuuf Cheikh Bamba neen ngan ngi mi deef mu dell naatal xarnu bi ki xarnu bi mi nga xamanteni Serigne Moussa ka mu ko waxoon bind ko taalif ko nga barkel si bakk Serigne Fallou Mbake mi te ko sa loxo Serigne Seck yàlla def naataange si suñu réew dàqal ñu lëppul seytaane musiba ak balaa yàqkat yi ñi bëgg taar réew mi ak ñi nga xamanteni ñoo bëgg indi fitna ci réew mi yàlla da nañ ko yàlla musal lépp li nga xam ne njariñ na si réew mi yàlla nañ ko yàlla indil lépp lu ko nañ indil yàlla nañ ko yàlla toroxal dàqal ñu ko seytaane musiba ak balaa sa àlla ba yàlla na fi jàmm sax ci fépp nag ci darajo Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam Cheikh Abdou Mbake Serigne Fallou Mbake Serigne Fallou mu ndaw mi sax yeewu na si bay sedd moom itam waaw jërëjëf ñu ngi siyaare bu baax yépp nag xam nga murid moom Serigne Fallou dafa ndank maa ngi ñëw maanaam murit moom dafa du gis murit ñun ñu ne nu mel ñun ñi rafet nu mel ndax du ñuy wax du ñuy tey suñu lépp nag Serigne Fallou la dañ koy def ñu koy dugal si biir xol bi ne xam naa ne li ma bëgg a wax yëpp si xarnu bi mën naa dem ba si nga xamante ne fa la yem waaye nag dama koy def morso par morso rek ban lekk ginaar yi ba pare waaye lukku
waxot na fi li nga xamantene moy mbaxalu xeer bi di ñu sante ak raxo soow bi mafa soow bi da gëna neex rek yaara yu baax dina ñëw la
assalamu alaykum wa alu dakar ngi def ma ngi di nuyu yeen ñep lu ko ma ngi deglu sa question bu am importance bi jamm yalla sa deuxième ki bi la yem di la wax nek constitution au sénégal mo ne ki bëgg nek président na japp ben nationalité la wara am lolou moy dox amériki motax amérique gis nga ku fi juddowul sax mënu fi nek président bi fi obama di falu te hawaï gi la juddo luñ koy wax trump lu def nako pour mu bañ ko nek parce que liñu japp moy hawaï japon ko momone wala yu mel non donc lolou loi la mais gis nga yow jaamu yalla vraiment man lele tam nga dum bëgg sax di ki mais job si mi nga lim mo gëna touriant ci adina c'est à dire maki amul chance li mu def ni mom ci bopam xamna ni du yefu nit ku bax ndax bu fekke ne yow yaangi wara dem election wax nañ la date bi nga xamne ñi ngay jonkontel yow jonkonté wulo parce que bokulo ci sax wax nañu jot fichier électoral bi ben jotuñu ko ñaar Ablaye Coulibaly mi nek ak mom depuis 12 ans néna len même ñi nga xamne dañ leen di former pour ñu nek ci bureau de vote former wuñ len c'est à dire Macky dafa nek ben genre njublan bu wax xamne bi lé dama né li mu nek li def li ñu nane goes around comes around lolu moko nak diko dal li mu don pexé ak diko def yépp mo nek di daanu ci kawam internationalement continentalement localement il est rejeté même ñi and ak mom da ngay xol ku mel na ilas ki xamone mu tudde ci waji ma jox fall xawma dem ba nek un professeur agrégé de droit Macky yakal sa adina Aminta Sall mom nga xamne avocat bo xamne même biñ fi xex affaire Nations Unies film yoy ñu ci defon mom mo ci jouer won koku nga dem tay ji be rendre ko mu melne fuman su dekkiwul tax lu mu wax fenn la wara taxaw nan Senegal amul gis nga Macky fi mu ne kuko bëgg dimbalé té and ak mom da ngay xamne li mu nekké du dëgg yow ñi nga fi cité ñep moy ñi gëna yees ci Senegal ben Diop si ben Mbay Ñang franchement ma ngi le djéggul baxna lu ko sa tonte question bi lay tontu di gis nga Macky bi moy do nekk li ñu wax lélé le coup de grâce c'est-à-dire mom ñi nekk ci gannaawum Amérique gi par exemple kuko upp lobby amul parce que lepp lañuy lobby wi moy rek genre nga jël ben affaire ngeen di ko défar di ci wax ñi ne na jall ñi ne mu jall ñu sét ñu ko Macky mom yorul lobby mu ay mafiosi la yor ay woyou yo xamne yi dafa am ay njublang ak yu def ci biir rew mi yo xamne yi changement de régime Sonko Bassirou keneen ci bokkem arrangé wu len parce que problème bi moy li nga xamne mo daan am mo meunatul am ak kumu meuna doon meunut Amadou Ba sax buñ ko fanon ni ñu daan doxale gouvernement dotul amati changé na xam nga affaire bi fofu l'importance bi nek changement c'est inéluctable parce que li lay wone Macky bu fekkone CDAO joxuñu ko won garantie ne ko lo def baxna imbécile ki bobu tundu Kumba lolo xawma ki nek Guinée Bissau du genn diko féliciter pour une affaire intérieure lan mo ci yoon parce que tay gi ça veut dire que mom bu ne ay terroriste ño nek Sénégal kon Guinée Bissau gog nga xamne lañuy génné parce que du Mali moko jox ay terroriste yu ñew di engager da fay baye ba ay bu ko bu ne par exemple ya mouvement terroriste ñoy lay xexal lolu waxon nako fi bu yag wax ko borom ki ñi di joxe ki borom way borom addiye xawma tay xey donc ba ñu genn ba wajjo yu militaire bu dof bu genn nan dañuy baye ba xawma kan ci ñom sax moko waxon na ci je m'excuse parce que xamatuma kan bu magal gi joté dañ fay tek bombe wala tiwaone mom ci bop Macky Sall mo paré lolu c'est ça mom c'est son jeu qui est dévoilé wa serigne ci nak amuñu ful le mom anyway amuñu fayda parce que waxu souf yi ñuy def ils ont été complètement fim nek nit ñi dañu fatti sen affaire tay ma ngi len di baye gis nga Macky il s'est carrément descente c'est à dire amna ben affaire bu khalifa ki wax mutudati le marabout la xam marabout politicien nena ko sa yaay dafa naïf plutôt yow nga ñew naïf li nga jël ci sa yaay moy naïf lolu lu ko gëna dégradant ci adina amul naïveté motax ñu jëp mëna jël un plan pareil diko def lo ay djopsi ay ñooñu di nek di wax ci gëna mais ñom ci même Farba Ngom sax amna ko def ben ki néna mi ngi doon toxa di sétane xawma théâtre xawma lan la doon sétane ci bi nga xamné ñom donc c'est même pas les discussions qui les intéressent les intéresser moy buñu yeggé fiñu wara yegg alkati yi duggu ñu def li ñu bëgg def le président de l'assemblée mu musuma gis nit ko amorphé nonu té nul hein donc vraiment conseil constitutionnel Macky Diallo len ñom ay 30 40 ans liñ def dans la magistrature c'est pas des gens yo xamné yi man dal franchement man mënuma comprendre man ñima gis ci APR yup nga xamné affaire bi daf leen naqari ñu am ci gatché dafa bari dembe ben jeune bu nek Dakar nga xamné ni mu bëggé Macky Sall néna ma aji je suis dans mes petits souliers parce que kër gi ma dëkk nga xamné bobu ba légui ma ngi résister and ak Macky mu né ma mënu mo sax genn bi li amé donc il faut que les gens réfléchissent franchement mais no war bye nga demb message bima guenné soda mom la doon wax manela Macky Sall bu amone pouvoir bimu am ci sénat bu ko amone ci conseil constitutionnel ni mu def sénat lay def conseil constitutionnel lolou demb ci souba la ko wax mais conseil constitutionnel ne meunul dara fofu ay ñom bayok ñom jumba xek ñep ci bok ñem li mu bëgg def ça ne passera pas c'est un voyou waaw il veut devenir dictateur mi nga xamé ni dictateur dafa commencé xewi
assalamu alaykum sama gañ ma ngi len di ziar bu baax di len nuyu di len set yeen ñep di set njabot gi yu nek bitum rew gi nek bir senegal di nuyu aji ndjay di content trop ci development par rapport ak réponse bi mu jox jam yalla di nuyu jam yalla bu baax isa jara ma ngi len nuyu di nuyu luku bacci li serigne ma ngi len nuyu bu baax di nuyu jibisi ak maldo mandela mbop di nuyu soda di nuyu awanyang ci touba diko ziar di ziar wa touba yeb di nuyu ga ñep di nuyu di ziar mbokk yep lu ko bacci li sa question bi man la bëgg del ci wat aj ñay répondre na ci ay degg na réponse wu ma ngi nuyu tata aide aussi quoi réponse bi nga xamné jam yalla jox nako lu ko bacci li c'est à dire cette réponse de jam yalla c'est de la spéculation c'est-à-dire ñun tollu nañu ko xamné je ne crois pas que ne war nañu wax ay borom xam xam ak ñak xam xam le Sénégal li mu amone ci liko nit ñi doon nawé parce que réew day jonganté équipe nationale bu jëlé coupe bi dem footballat ñu génn ko premier tour wala quart de finale nit ñi dañuy wax ni Sénégal ñu mel ci aduna bi pourquoi joueur ou entraîneur bi pourquoi ñu gagné ñu ni peut-être arbitre ben ñu ki pourquoi ces spéculations c'est parce que dafa am ben standard bo xamné ni ben niveau bo xamné ni tollon nañ fa sur le plan politique depuis ci sunu mam yi ñu accès fi donc nous ne pouvons pas parler de borom xam xam yi lan moy borom xam xam dans ce cas d'espèce il n'y a pas de borom xam xam ci li nga xamné mo xew Sénégal deuxièmement bi mune je m'en fous du Mali mais c'est l'Afrique occidentale kan mo Daniel Yaya Jamé Macky Sall s'était levé pour tout faire pour que Yaya dem parce que Yaya warul won gagner élection yoy waratul won nek président et il a fait la pire que Yaya Jamé c'était un militaire il a fait pire que Yaya Jamé au Mali ñun ñu taw du fustiger un coup d'état di wax ne warul am yalla bu mu am Sénégal mom ci bopam mu dem CEDEAO ni lañ sanctionné Mali dañ sanctionné Guinée lu ci sun yoon ñu Mali waral nañu taxaw naan lu ci yoonu Sénégal ak lu ci yoonu CEDEAO le monde entier lañu daf leen concerner parce que gis nga digënté bi ba kérok ñu def élection yi bay bo Sénégal yi takkat sen dig Sénégal amul lu mu dundé lu dul da koy jéggaani bitim réew té kenn dootu ñu wolu ndax instabilité bi nga xamné Macky Sall installé nako les gens veulent investir au Sénégal muy étranger yi muy sénégalais kan moy jël xalissam ci jamono yi muy sénégalais wala bo nga nek bitim réew nan da ngay dem investir ci réew mo xamné ni président bu dof lañu am ab dof moy jité Sénégal donc il n'y a pas lieu de parler de borom xam xam yi nañ ko waxtané wax ma ben réew bu développé bo xamné ni les gens ne sont pas levés tek feulé plim yek big yek da yek yep ñoo jamarlok li nga xamné moy sen problème dindi ko ci doolé amul soko xamé rek nam ko ci les pays les plus développés amu ci ben bo xamné ni nit ñi tok nañu di discuter ci ay salle de conférence ci ay amphithéâtre pour régler les problèmes yo xamné ni taxul fenn bu fekké ni lepp jaar na yoon lepp ngi dox les gens peuvent avoir le luxe de discuter par rapport ak li nga xam mom le seen réew di wax mais fim nek la case de Brama brûle am na ku nek wuti ndox soti ci xol naka ngay def ba sepp nek du dem wala say bagage ci lolu lañu tollu donc moi je crois que ni aujourd'hui poser un débat intellectuel ou autre par rapport à la situation du Sénégal c'est méconnaître la profondeur du problème man je suis pour que encore une fois pour que les Sénégalais sachent que ni li fokkat ci lañ ko def dañ koy fokkat ci wat ci mom ak nuñ ko meuna fokkatier défiance civile day dadi am légui ne pas reconnaître Macky Sall en tant que président de la République du Sénégal que les lobbies ou autres ay nit lañu ñuy wut alal ci kaw Sénégal ñoñu ñuy wax mom moy ñu yor pétrole bi ak yoy buñu sañoon parce que Macky Sall ni mu handle pétrole bi jaarul yoon ñoñu ñoo nekk ci ginnaw Macky Sall et la France qui voit ses intérêts dem yoonam bu fekké né kenen ku bëgg Sénégal doomu réewu Sénégal jël na nguur gi donc moi je ne crois pas à un débat actuellement ce que je crois et ci la nek depuis ce jour man ci la nek mom moy tout faire pour déstabiliser ce gouvernement pour déstabiliser Macky Sall pour dignifier Macky Sall man lool mom moy sama enjeu j'ai pas en fait de recherche politique ou philosophique pour nan na fi Macky Sall jël lool di yefu yambar la duñ fi def yefu yambar la Macky Sall daño jaay ne mom amna doole 17 millions de Sénégalais sont là s'ils veulent que le pays tagouat ci yoon wi dañ ko def mais bu fekkene dañu wéku ci ñun ñi nga xamné ñoo nek bitim rew bis bu nek ñu yonné à li kat dafa ser Macky Sall kat ba mu ñëwé ba légui Sénégal mom doluñ ci ken subventionné tu ko gette gi ken subventionné ciment ken duñ ko def nous sommes fatigués nous voulons repartir au Sénégal nous voulons construire au Sénégal nous voulons investir au Sénégal mais pas sous Macky Sall donc la question que se pose like Loukou Bathily question bu am solo la ma ngi del ci wat maintenant deux question bi c'est par rapport au conseil constitutionnel ndax recours yi amone ak ay affaire yi listen Loukou conseil constitutionnel duñ xey souba rek dox ci mbedd mi na yow bu nga nek conseil constitutionnel nga ne waw ñu na kay yow bu nga nek li waw yow bu nga non on recrute pas les membres du conseil constitutionnel comme un recours comme ni ñi recruter des manœuvres non c'est des gens yo xam bala ñu leena jël dañuy def ay investigation ay enquête ci sa moralité sa taxaway fi nga mësa jaar yépp dañ koy sét parce que c'est des gens inamovibles buñ fa nekké dootuñu fa joggé ba kérok yalla di len jël ñoo motax ñu di len woyé les sept sages mais kenn foru len ci mbedd mi tek len fofu Macky Sall a créé de toutes pièces mom ak PDS le parti le plus funeste dans l'histoire politique de l'Afrique genn na ci ki bi mais on a coupé la tête mais le monstre est toujours vivant les Sénégalais sachent que PDS c'est un monstre qui est là plusieurs têtes ben bop rek lañ tagone xamuñu won né amna yenen bop yo xam dañu soulu bop yo genn donc le conseil constitutionnel n'a absolument rien fait ce qui a créé qui a recruté les membres du conseil constitutionnel c'est Macky Sall donc Macky Sall mom mo len di jël mom mo len di yobbu fofu ñu prêter serment ci kanamam donc s'il y a un problème c'est à son niveau et Macky Sall a tous les outils pour xam kan moy kan lañu guer kan la dul guer ci bir conseil constitutionnel si le conseil constitutionnel ay triant lañu ay corrompu lañu le président du Sénégal l'actuel président qui va sortir celui qui a mélangé le Sénégal qui jaxassé nafiq bi jaxassé Sénégal mom mo leen jël tek leen fofu jël leen tok bamuy yag def leen bouc émissaire sepp ci ñaar dal na leen yeen dañ leena guer à quel titre man dama defé na yeen li xew Sénégal mesure wu leen ko dama yakar ni Sénégal ni mu melni metti wu leen man dama fièvre bobu ba légui mënuma comprendre un pays comme le Sénégal mën na am escarmouche mën na am ay petit problème politique mais aller jusqu'à jël Sénégal tagn ko sanni ko ci boubi man lolou mënuma ko comprendre ba légui pour man je rêve ne me parle plus d'intellectuel Macky Sall a fait ses études à l'université Cheikh Anta Diop son ministre là Major Fall est un agrégé donc nous devons nous s'asseoir avec ces gens là non man sama ngor mayetuma man kenn ci ñoon waxuma la bay tok ak mom mais may taxaw sax diko seen ñi ñu bon lañu ñu yes lañu luko il n'y a pas de question de théorie yo xamné ni dañ koy poser. Macky Sall doit partir. Le point de ralliement de tous les Sénégalais, c'est le départ de Macky Sall. Kenen ku wax lenen lo xamné ni bokul ak lolu ci Macky Sall nga bok xalat bi mu xalat ya ak moma bok beggo Sénégal do dara do tous ma ngi del soir
wa benes di ziarat kulu ciet be ciet luku grand mara de Paris Seigne Malick ma lay ziar soxna adja jaay ma lay ziar deglu na tontu amna solo parce que bo ma deglo ci li ngeen wax moy Macky Sall il n'a pas d'issue parce que amul lenn lo xamne mu na remédier situation bi quoi pour question de report bi légui vidéo yaay wacc français yi di woné sen assemblée di wax ci sunu Sénégal kenen ak kenen mais li yépp dal pour man ñun ñoko wara lijeenti sunu bop ndax dara bu xewé France du sunu assemblée nationale moy taxaw di wax nan France nit ñi ñu ngi xex pour am pour droit de retraite bi ñu bañ ko avancer ñun duñ ci wax sen politique kon bok nañu gën sunu politique ñun sénégalais ñu jël sunu responsabilité du moment que amutul ben issue conseil constitutionnel kenn mënu ko fa dindi kenn mënu len fagaagal parce que c'est institution bo xamantene mo gëna kawé ci institution yi mom tamit parce que ay magistrat ñoo fa nek té magistrat yo xamantene comme Malick num ko waxé kenn sélectionné wu len comme ay joueur de football quoi tu vois quoi donc sénégalais nañu gëm liñu gëm régime bi ñu jëlé ko fi quoi mu out quoi mu jeex ben yoon.
Non, Malick, je déglu ce message. Je ne sais pas ce que tu as dit. Vraiment, tu as tout dit. C'est-à-dire, ce qu'on dit, not négociable, moi, not négociable, il a été lâché par le monde entier. Macky, c'est un cancre. Et puis, vraiment, quand on nous amène Diopsi dans cette histoire-là, Diopsi, moi, Khalis, je fais ça, tu as fait le tchèp, il y a aide, il y a une donne de COVID. Moi, je fais le tchèp, il y a automatique. Il m'a dit, nous avons tout ça, et tout ce qu'il a fait dans le foncier et tout. Li tax ñu fexé ba doutul ko fele comme maire ils savent bien ce qui se non quand même franchement da xam nga tamit lélé li gëna metti moy problème da fay am yow nga gis raison bi indi problème bi ak li problème bi conséquence bi yépp mais lo faral nit waaw lo nek in denial li luñ ci expliquer puis ñu wa expliquer ñep c'est des gens qui ne sont même pas crédibles non mais tu as parfaitement raison légui nak man lima len di wax dañu fi nek defarul ñu wara voter yu bare defaguñ ko buñu yebo ñu def ko na yaaye jamm voter won caisse yu nek ñu def ay caisse ku nek ñu bind ci sa tour bu nit ñi ñewé ñu jox len ay bi wala ay tangal buñu dajje caisse ke fa ëppelé mo gagné parce que toutes ces histoires de papier ils ont déjà dépensé plus de 50 et quelques milliards hein yo xamné yi il a tout saboté Abdoulaye Coulibaly moko wax néna amul lenn lo xamné paré nañ ko lu jëm ci élection légui na li gëna yomb nañ ko def au bi wala tangal té kessi fi ñu dessiné fi def fi photo les 20 candidats bo ñu jox le 20 bi foko duggal fo du ko ëppelé buñu waccé ko ëppelé nga gagné c'est tout ay Macky mom dina xamné nit ñi ko gëna ki c'est un Bamba mu ngok te cham ma ngi lay nuyu xam nga yow tay yi jeu yoy nga yobbu won ak jumping house yek yoy te ci lolu rek jangalon nga ci ay xalé nuyu rangé ak nuyu xaar sen tour c'est que ñun voilà fi xalé yi pour nga jangal len rek ñu tel ko xam duñu baye ba mak preschool nga len koy jangalé you have to take turn mais xolal ni rek ni ñu tollu sax dañu touti anduñu ak sen parents anduñu ken bouxante lañu tam parce que mom lañu gis ci Macky ak fiñu deuk tu as parfaitement raison c'est dramatique motax man ma ngi lay vraiment bima gisé joie yi nek ci kanamu xalé yi quand yaangi won Dakar franchement c'était poignant c'est lool rek lañu soxla ñu ci bari mënu ñu dem Magic Land donc nga indi leen ko nonu vraiment c'était très 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 beau merci beaucoup yamale Macky mom luko Macky mom yaxuna yaxet dengal legi ci assemblée bi ki bob ma don setan vidéo bob mom xawma kuko duggal ci li mais dina la wo xex ak yow il est foutu
salam alaykoum wa ala dakar ma sha Allah Malick mang li deug di contane li deug ya ajay di contane di nuyu ñepp nak di wax ni waaw kay gis nga Ousmane Sonko jamono bi mu ngi toog au fond de sa cellule en train de rigoler parce que lépp waxoon na ko nit ñi waxoon na ko nit ñi lépp la wax dafa wax ba pare maa ngi doon waxtaan ak keroog sama benn xarit bu doftam waaw Ousmane kay waxam bu bëree bee ko indi lii ma ne ko yaa dof Ousmane lépp lu mu wax téere la la preuve mu ngi noonu téere la ñuy génne ñi tey mu ngi noonu waxatul kenn déggu ko mais ñëpp ngi noonu wax Ousmane waxoon na ko depuis 2018 Ousmane a ngi wax di alerté Ousmane a ngi wax di alerté am na benn vidéo boo xamtane fii la ko def à New York keroog ñu ngi toog ñu jàkkaarlo mu muy wax lépp lu mu wax tey moo fi feeñ 2018 la commencé wax yàgg na lépp lu mu wax téere la daf ñu doon wax xam nga dañ doon déglu Ousmane waaye duñ ko daan déglu duñ ko daan dëgg du moins lépp wax na ko tey jamono bi mu ngi ree moo te keroog avocat yi ne nañ biñ demee di ko wax ne ko kii da doon ree parce que xam na lépp dëpp xam na lépp xam na kuy Macky Sall te Macky Sall moo xamul kuy Ousmane Sonko léegi nag Macky Sall dafa defe ne genre nit ñu mel ni jaamu yàlla lay gouverner Sénégal juum na parce que ñooñu ñoo tax tey Sénégal nekk ci problème yi Ousmane Sonko ne xaw ma Macky Sall dafa foog ne ni ñëpp dañoo mel ni ñoom kii ñu yeewu dañoo bëre di xale jeunesse bi ñi dañoo dëbbu ils ont compris te Ousmane moo leen yee ndax Ousmane ay waxam ñoom dañ ko doon déglu dañu doon déglu ay waxu Ousmane tey moo tax lii yëpp comprendre nañ ko tey Macky Sall du dem fenn liam nii day dem daaw incha allah élection day am bu soobee yàlla
non lu ko amul issue moom laa lay wax ma ne c' est à dire Macky s'est trompé xam nga bu fekkee ne man ba léegi dama gëm ne que mentalement Macky est dérangé parce que ñun duñu xalaat gis nga syndrome mu fin de mandat ak ay divorce ak ay wasine ak ay yooyu yëpp ñooy yem gis nga jigéen ñi bu ñu wasine ñun dañ defoon ne ay par exemple ay mérit yu yéeg ay Sénégal rek am non mooy postpartum dépression parce que c' est un bouleversement d' hormone boo xam ne bii boo amee doom ak fu ko mën ne bu nekk nga nekk népalaise wala américaine ko mën a nekk fii bañ nañ ko ba dañ koy jàngal nit ñi pour ñu subvenir à ça Macky li ko jàpp fi mu nekk nii mooy le syndrome de fin de règne te bii jàpp africain yi dafa metti parce que africain xamul limite dafay defe ne lu mu nekk rek moo ko moom parce que da ngay ñëw nekk président ñu la saay moo ko liggéey donc da ngay defe ne xëy na boo bàyyee sax liggéey bi dafay jeex ah que li ko yaay kii bi c' est à dire il est dans un turmoil boo xam ne li américain yi naan turmoil il faut que ñu calculer aussi psychiatriquement ak mentalement comment prendre ce gars là et aller le reposer il dort pas moo tax il faut dof rek lay def amee lu ko da ngay xam ne ñun France li ñu booleeg moom dafa yàgg te indépendamment de li ñu booleeg moom dafa yàgg dèjà ñun rek ci suñu population ñaata ñoo nekk biir France ñii ñu gisee par exemple nit ñi di dugg ci gaal yi aussi jëm si riir si ci ñoom bokkul ak ba léegi sax ñoom ci bopp fi ñu téye woon ci colonisation bi ba fi ñu téye avec les trucs qu'on fait ñun mënuñu dem wax ci France parce que ñoom fexe nañu ba am liberté fexe nañu ba yemale seen ay mandat fexe nañu ba xam li seen ay njooñ di bëgg ak di ko bañ c' est pas la même chose ñun seen colonie la ñu woon ils nous ont appauvri ñu toog ba 2024 fii ñu toll dans les dernières la dernière décade la 10 ans yi passé yàlla génn ñu am confirmation richesse minière ak kii yi ñu am ne ñu am président boo xam ne ñoom xam nañu ni ñuy def dañ ne dem signé loi ay affaire Amadou Ba mi nga xam ne moom wóor na ko même waa këram xamoon nañu kii mënul dem mais lan la def waccu fa ñëpp dem France di dajeeg ay premier ministre di wax lan lañ fa signé donc ñun il faut que France du question da ngay tëb rek seen yoon nekkul ci ñun seen yoon nekk na ci ñun kay seen yoon nekk na ci ñun ba ñu taxaw dindi ko avec respect commencé di négocier ak ñoom faire rate di waxante li ñu war a waxante ay Afrique moom.
waaw salaamaaleykum Adja Ndiaye sama jigéen maa ngi lay ziar di la bëgge barabaram baax nga merci des encouragements ndeysaan maa ngi lay nuyu di nuyu gars ñi fii wàcc ñëpp soo de bañkat la moom ma ngi reyante soo de moom mooy la kii ndaw sa num tudd sax les femmes du ndeer soor lu bayyi mom jambar la ma sha Allah ma ngi la len di beug ma ngi nuyu ñepp xamna bo fi nuyu dama nek ñewon touba xam nga mouride mom bu ñewé touba ma nga ci café touba yak khasaid yak seigne touba rek ken xamul lu mu doon touba dem lu neex mo dak aljana seigne touba ken xamul lu mu doon touba dafa neex way xam ni ni dañu tok ci kër yi tok ci kër yi suñu gerté nan café touba di lak yap ak yoyu di jang khasaid ma ngi len di ziar de mu tombe nak gi ba gis nga adja xalé yi de man ñoy samay way legi gañu dañ len di distribuer ay boisson ak lek lu nek nak ndaysan ci Touba ci magal gi ndongo daara yi lañu ay ndongo daara yi ñoy ñew di ay reba son rek ndaysan c'est pitié pour les enfants ndaysan wallah me nak dañ len di topoto xam nga bo len gisé ci sen liñuy sol ak yoyu daara ji moko waral mais gañu bayyi wuñ len de dañ len di sarax di len may di len topoto vraiment ils sont contents ils sont très contents ba paré len jangal nak alcorane amna ci xalé bo xam bi demb dama waru la wax bo xalé bi dal bo ay 4 ans la am ak yoyu maneko foye munima mi ngi ci bakhara mané lan munumako gëm maneko waxal te soorutu bakhara danaka livre la ab livre la de ci bir alcorane xalé ba tambali la wax dama waru la wax mané la ilaha illallah xalé ni ñu intelligent ké mané na waye nak ndaysan gis nga waye fo mu jaar sénégal fenc ci mom la di wone ni gis nga mënu ñoo rang bo néwé dakar tam xalé fa nek fofu ci jeu yoy may indi xalé mo leen né rang leen ndaysan mo leen dé may ay cadeau la yoy waye mënu ñoo rang lool la sama xel dem bi may jël film bi sax sama xel ci lool la dem Dakar nga ñew Touba tam fekk fi même chose mënu ñoo rang magni tam mënu ñoo rang fi wona ngay buxlo ci assemblée ngay buxlo ci politique ba duñu bayyi kenn jitu de xamna lool mo dal Ousmane Sonko ba nga xamni gaañu ku nekk ngi wengal appart ci wet gi te kenn kan mënu ci ñu ci bari mënu ñoo jam aw sakkel duñu ko bayyi mu dem de wa ma wax lool wax kenn mënu la wax lepp dañu téré dem motax tuba bi dañuy xol comme ay gono yu ndaw ñun ay gono yu ndaw lañu dé ñun wallahi lazim ay gono yu ndaw lañu fi ba lañu dem ay ba lañu dem wallahi mëna guñu dem li taxa dem ab tollu way la xamna mom le président Senghor dem wax naan bëgg dem taxula mëna dem ay taxa dem Senghor do nako wax mag ñoñu visionnaire lañu ay lu bari dafa dess ci mentalité yi xam nga am rew niveau la ak mentalité mentalities are very at a certain point very low it is very unfortunate to you know say that but is a reality aja this is a reality ya li ci dess nak nañ sétan rek waye doyna war de
waaw kay lakana day Macky Sall mu ne da am crise Dakar motax Sénégal motax mu annuler élection mu ñoo mu ne ya pas de crise acciam du dof yi la jël def la ci pouvoir bi moto dof yi ñokay torxal e jamono bi ñom yépp neena aqsunku moko dal aqam